слухаеце радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Следчымі органамі Беларусі заведзена крымінальная справа па факце публікацыі на сайце Хартыі 97 каментароў чытачоў да перадрукаванага з газеты «Беларусь сегодня» артыкулу пра афганцаў. Аб гэтым было паведамлена сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску. Беларускія ўлады распачалі вайну супраць незалежных журналістаў і інфармацыйных інтэрнэт-сайтаў, заявіла журналістка Ірына Халіп. Яна, таксама Святлана Калінкіна, Марына Коктыш і Наталля Радзіна падчас прэсавай канферэнцыі і заклікалі беларускіх і замежных калегаў праявіць салідарнасць у абароне прафесійнай дзейнасці журналістаў. Паведамляе Любоў Лунёва.
Падчас прэсавай канферэнцыі Марына Коктыш паведаміла, што сёння яе выклікалі ў службу бяспекі МУС. Ёй паказалі там дыск, на якім былі сфатаграфаваныя паперы, што знайшлі ў яе стале падчас ператрусу. На гэтым дыску матэрыял, які не мае ніякага дачынення да крымінальнай справы. На дыску некалькі паперак, якія тычацца МУС. Там статыстыка, напрыклад, колькі і дзе не хапае участковых, дзе ёсць вакансіі і гэтак далей. Я зразумела, што адбылося паседжанне экспертнай камісіі, якая дала заключэнне, што звесткі, якія былі на тых паперах, на якіх няма ніякіх грыфаў МУС і так далей, утрымліваюць інфармацыю пад грыфам ДСП. Цяпер яны высвятляюць, хто здаў мне гэтую інфармацыю. Я адмовілася адказваць на пытанне. Я заявіла, што гэта беспрэцэдэнтны ціск на журналіста. Тады мне адзін супрацоўнік сказаў: «Вы не думаеце, што гэта МУС на вас цісне? Вы ж разумееце, чыімі рукамі ўсё гэта робіцца».
Гэта не МВД, вы ж самі знаеце, чыімі рукамі гэта ўсё здзелаецца.
Святлана Калінкіна выказала сваё меркаванне.
Пры вопшуках там дома здымаліся нейкія бумагі, дакументы, рэчы, якія нават тэарэтычна не могуць мець дачыненне да паклёпу на спадара каржа. І на самой справе гэта напярэдадні вельмі важнай палітычнай кампаніі наступ на незалежную журналістыку ў цэлым і на інтэрнэт-сайты дакладна. Я думаю, што толькі наша агульная салідарнасць можа нейкім чынам спыніць гэты наступ.
Ірына Халіп выказалася больш эмоцыйна.
Нас убивают. Сейчас пока еще нас пытаются убить профессионально, морально, деморализовать полностью. Но извините, завтра, если мы ничего не будем делать, наверное, нас начнут убивать уже физически. Мы можем защитить себя только сами.
Мы можем оборонить себе только сами. У журналистов больше рычагов уздзеяння, чем во всех политиков свету. Пригадайте, как мы в 97-м годе вызволили Паула Шарамета. Валер Ливаневский, який спытался, а на какие уласно бабки отпочивал Лукашенко у Австрии, сел на 2 года. А сёння мы нарэшце атрымалі адказ. І на пытанне адказалі журналісты, а не аўстрыйскія палітыкі, каб вызваліць палітвязня Ліваневскага.
Палітзаключённого Ліваневскага.
Ірына Халіп звярнулася да замежных журналістаў, каб тыя праявілі салідарнасць з беларускімі калегамі. Наталля Радзіна паведаміла, што не адмаўлялася ад таго, што некалькі артыкулаў ставіла на сайт Хартыі 97. Нягледзячы на гэта, следчы прызначыў дадатковую экспертызу. Яна лічыць, што ад 1 чэрвеня, калі пачне дзейнічаць новы закон пра інтэрнэт, сайт папросту могуць зліквідаваць. Наталля Радзіна заявіла, што распачата яшчэ адна крымінальная справа за размяшчэнне каментароў пад артыкулам, перадрукаваным з газеты «Беларусь сегодня» пра афганцаў.
Это абсалютна беспрэцэдэнтны случай.
Насколько гэта беспрэцэдэнтна. У Еўропе, а недаўна Верховны суд Расіі прыняў рашэнне, што СМІ не нясуць адказнасці за публікацыю каментароў. У якасці сведак у гэтай крымінальнай справе праходзяць былыя афганцы Алег Воўчак і Александр Камароўскі. Паглядзім, што будзе далей.
Пасмотрым, што будзе дальше.
Намеснік старшыні БАШ Андрэй Бастунец запэўніў, што будуць падавацца адпаведныя скаргі і заявы, але зазначыў, што журналісцкая салідарнасць можа даць большы плён.
Расказвала Любоў Лунёва. Нагадаю, што ў сакавіку ў 4 журналістах забралі носьбіты інфармацыі ў рамках крымінальнай справы, распачаты ў звязку з паклёпам на старшыню гомельскага УКДБ Івана Каржа. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Палеская вёсачка Грыдні – вёска унікальная, можна нават сказаць гераічная, бо пасля чарнобыльскай аварыі была адселеная, але людзі вярнуліся ў свае хаты і адстаялі сваё права жыць і памерці на радзіме. А яшчэ ў Грыднях частым гостем быў Александр Лукашэнка. І тут яму было, што і каго паслухаць. Пра Грыдні Нараўлянскага раёну слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Я буду жить. Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. У парламенцкай асамблеі Рады Еўропы прайшлі тэрміновыя дэбаты па сітуацыі ў Беларусі. У праекце рэзалюцыі прапануецца прыпыніць кантакты на высокім узроўні з афіцыйным Менскам, але працягваць дыялог з уладамі і грамадзянскай супольнасцю Беларусі. Перадае Лес Дашчынскі.
Праект резолюции представила докладчица Комитету по политичных питаниях Парламентской ассамблеи Рады Европы Синика Хурскайнен. И она отзначила, что самой важной причиной для терминовых дебатов по Беларуси стали два смертные присуды, выполненные у соковику этого года в умовах тотальной секретности. Так само она сгадала иншие недобрые подеи, тиск на незалежные медии, громадянскую супольность оппозиционные структуры, переслед сяброу Союзу поляков.
The Belarusian authorities often say
Беларускія ўлады часта кажуць, што яны хочуць весці прагматычны дыялог з Еўропай, але не можа быць ніякага прагматызму ў пытанні правоў чалавека. Нягледзячы на вартае расчараванне падзеі, я працягваю спадзявацца на дыялог і супрацоўніцтва. Рада Еўропы не павінна вяртацца да палітыкі ізаляцыі, але не можа быць прагрэсу ў дыялогу без прагрэсу ў кірунку да стандартаў Рады Еўропы.
Спадарэння Хурскайнен прапанавала ў якасці санкцыяў прыпыніць кантакты на высокім узроўні з афіцыйным Менскам, але працягваць дыялог з уладамі і грамадзянскай супольнасцю. Яна адзначыла, што неабходны дакладны сігнал самых верхоў Беларусі, што беларускі ўрад хоча працаваць у пытанні смяротнага пакарання. Прадстаўнік Расіі Сергей Маркаў сказаў, што дыялог з Беларуссю вельмі цяжкі. Ён пагадзіўся са спадарэння Хурскайнен, што апошнім часам мы бачым негатыўнае развіццё Беларусі. Аднак ён выказаўся супраць палітыкі ізаляцыі, якая завяла ў тупік.
Канчым ітогі мы ждём Беларусію ўсе на сайты Еўропы, но на этом пути беларускія власти должны праделаць еще очень большой и трудный путь. Демократія – это главное, что мы сейчас требуем во всей Беларуси.
Падчас дэбатаў выступілі з Беларусі прадстаўнік улада ў старшыня Сталой комиссии по правах человека Палаты представников Александр Юшкевич и сустаршыня объединенных демсилов Анатолий Лебедько. Поводле спадара Юшкевича, важно заховывать процесс диалогу на основе узаемного доверу и поширать контакты разного узровню.
Предложение о приостановлении контактов заведомо проигрышны как для Совета Европы, так и для Беларуси. Тем более, что в истории наших взаимоотношений такой период уже был. И неизвестно, к чему бы он привел, если бы Совет Европы не выбрал более правильную политику.
Спадар Юшкевіч паведаміў, што кіраўніцтва Палаты прадстаўнікоў накіравала на адрас старшыні ПАРЕ зварот, які дае выразнае тлумачэнне па ўсіх заклапочанасцях асамблеі. Падчас дэбатаў выступіў таксама сустаршыня АДС Анатолія Бецька, які сказаў, што ў Беларусі захоўваецца савецкая выбарчая сістэма.
Впереди президентская кампанія, і не хацелось бы, чтобы парламентская асамблея Совета Европы протягивала руку помощи последнему диктатору европейского континента. Лучше не делать ничего, чем делать что-то плохо.
Паводле спадара Лябецькі, дэмакратычныя сілы ў Беларусі гатовы абмяркоўваць дарожную мапу для ўступлення Беларусі ў Раду Еўропы. Для гэтага патрэбна стварыць сумесную групу, у якую увойдуць прадстаўнікі улады, апазіцыі і асамблеі.
Расказваў Алесь Дашчынскі. Я яшчэ дадам, што падчас сённяшніх дэбатаў дакладчык у пытаннях Беларусі юрыдычнага камітэту парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Хрыстас Пургурыдыс заклікаў дэпутатаў прыгадаць, што ў леташняй заключнай рэзалюцыі па Беларусі вяртанне статусу спецыяльна запрошанага ў Радзе Еўропы для беларускага парламенту было ўвязана з увядзеннем мараторыю на выкананне смяротных прысудаў. У адказ паводле Пургурыдыса беларускія ўлады адказалі двума смяротнымі пакараннямі. На думку дэпутата, парламенцкая асамблея Рады Еўропы павінна ясна паказаць, што спыняе ўсе візіты сваіх высокіх прадстаўнікоў у Беларусь.
Нельга казаць, што прэзідэнт асамблеі не можа наведаць Беларусь і ў той жа самы час казаць, што дакладчык можа наведаць Беларусь. Дакладчык – высокая афіцыйная асоба, і калі ён ці яна наведае Беларусь, вынікам будзе тое, што беларускія ўлады пачнуць маніпуляваць візытам. І Лукашэнка будзе казаць, нягледзячы на смяротныя прысуды, нягледзячы на тое, што я раблю, дакладчык прыехаў сюды, прыйшоў да маіх ног. Такім чынам, наша пасланне мусіць быць яснае. Мы павінны атрымаць зразумелы сігнал, што яны гатовыя адказаць. Без такога зразумелага сігналу мы павінны спыніць усе нашыя візіты ў Беларусь.
Гэта было меркаванне дакладчыка ў пытаннях Беларусі юрыдычнага камітэту ПАРЕ Хрыстэса Пургурыдыса. А зараз наша пытанне. Як вы ставіцеся да таго, што Беларусь адзіная краіна ў Еўропе, дзе адбываюцца смяротныя пакаранні? Адказваюць жыхары Магілёва.
Очень жестокие бывают же преступления. Туда пожизненное. Но если, конечно, вся Европа, так а мы как бы часть Европы, может быть, и действительно, тогда этих преступников надо вообще изолировать и не выпускать их, если точно доказано.
Я думаю, что отменить ее надо, конечно. Как все, так и мы. Кого посадить на всю жизнь, все, и пусть мучается.
А разве у нас разрешена смертная казнь? В этом просто не знал. Долго не находился здесь в стране, 7 лет. Я против смертной казни. Решает судьбу должен Бог. Он дал жизнь, он забрал. Человек не имеет права лишать человека жизни, либо нет.
Ну, вообще-то против. Мы же середина Европы. Идти к Европе.
Нормально к этому отношусь. То есть Бог, он наказывает людей. Но если нашему государству вправе лишать, то, пожалуйста, если люди одобряют такие действия государства, значит, можно.
Ну, безусловно, отрицательно, конечно. Всегда можно ошибиться. Жизнь человеческая – это самое ценное, что у нас есть. И лишиться, будучи невиновным, а такое может быть. Что за державу обидно?
Ну, было б лепей, коли бы этого не было, конечно. Бывают помылки. Поэтому лепей, как жить все засталось у человека.
Такія адказы мы атрымалі ў Магілёве на пытанні, як вы ставіцеся да таго, што Беларусь адзіная краіна ў Еўропе, дзе адбываюцца смяротныя пакаранні. Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка, і зараз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У парламенцкай асамблеі Рады Еўропы прайшлі тэрміновыя дэбаты па сітуацыі ў Беларусі. У праекце рэзалюцыі прапануецца прыпыніць кантакты на высокім узроўні з афіцыйным Менскам, але працягваць дыялог з уладамі і грамадзянскай супольнасцю. Следчымі органамі заведзена крымінальная справа па факце публікацыі на сайце Хартыі 97 каментароў чытачоў да перадрукаванага з газеты «Беларусь сегодня» артыкулу пра афганцаў. Прэзідэнт Украіны Віктор Янукович, які сёння наведаў Менск з аднадзённым візітам, выказаў надзею, што Беларусь хутка стане членам Рады Еўропы. Амерыканская камісія ў справе рэлігійнай свабоды ў свеце ўключыла Беларусь у свой спіс асаблівай увагі разам з 11 іншымі краінамі, дзе ўрады парушаюць рэлігійныя свабоды грамадзян або дапускаюць гэтыя парушэнні іншымі. Прэзідэнт Украіны Віктор Янукович, які сёння наведаў Беларусь з аднадзённым візітам, падчас перамоваў з Александрам Лукашэнкам акцэнтаваў увагу на еўрапейскім кірунку. Ён паабяцаў Беларусі падтрымку, асабліва ў 2011 годзе, калі Украіна будзе старшыняваць у Радзе Еўропы. З падрабязнасцямі Владзімір Глот.
Віктор Янукович сёння сказаў, што ягоная краіна прасунулася па еўрапейскім шляху трохі далей за Беларусь, але ўкраінскі лідар упэўнены, Беларусь хутка стане сябрам Рады Еўропы. А старшынства тут Украіны ў наступным годзе, паводле спадара Януковіча, адкрые нам новыя магчымасці. Александр Лукашенко сёння таксама казаў пра арыентацыю на Еўропу.
Нам надо эканоміку сваю выстраіць так, чтобы людзі жылі дастойна, чтобы мы не отличались как европейские государства от тех европейских государств, с которыми мы граничим.
Директор Киевского центра политических исследований Михаил Пограбинский лечит, Украина может сапраўды допомогчи Беларуси у ее ожидании рухаться у европейском керунку.
Новая украинская влада зарабила яркий жест у бок России, коли подписала Харковские погоднения. Але тем самым и она, как бы, завиноватилась перед европейским вектором. Як на мой розум, сам Янукович и близкие до его люди хочуть балансовать и не отмовляться от европейской интеграции. И они хочуть давать сигналы про готовность до интеграции в разные европейские проекты. И они могут различивать на разного рода европейскую поддержку. Асабліва, калі яны дадуць зразумець Брюсэлю, што гатовыя выступаць адносна Беларусі ў той жа ролі, якую калісьці выконвала Польшча адносна Украіны.
Которая когда-то выступала Польша па адношэнню к Украіне.
А вось беларускі палітолог Александр Класкоўскі лічыць крыху інакш. Ён кажа, што ў сённяшніх словах украінскага прэзідэнта шмат элементаў піяру. І спадар Янукович мусіць гэта рабіць пасля вядомага кроку ў бок Масквы, падкрэслівае Александр Класкоўскі.
И он подкрещивает, что европейский вектор еще ж таки важным ориентиром для Украины застается. И это такий месседж у тем лику и белорусскому керавництву, якое зараз, я думаю, трошки натопырилося, бо отчувая у особи Януковича такого конкурента у боротьбе за некие привилегии, за преференции с боку Москвы. Так вот, гэтый посыл, и он дает разуметь, что еще ж таки мы с вами две краины, такие европейские краины, и подтекст такі, што ў нас ёсць грунт і для нейкага альянсу, калі спатрэбіцца, каб процістаяць і Маскве.
Аднак Александр Лукашэнка сёння заявіў, што Беларусь і Украіна не збіраюцца сябраваць супраць кагосьці.
Я очень внимательно слежу за тем, что происходит вокруг белорусско-украинских отношений. И не могу вам публично не сказать о том, не то что вам, а отреагировать на то, что творится вокруг. Дело в том, что кое-кто напрягается по поводу наших отношений. Я думаю, выскажу нашу совместную позицию в том, что мы ведь не собираемся против кого-то дружить. Беларусь абсолютно не хотела бы заниматься какими-то геостратегическими проблемами. Это не наш интерес.
Говорил керавник Беларуси Александр Лукашенко. Сегодня в Минску с однодневным визитом побывал президент Украины Виктор Янукович. Вы слушаете Радио Свобода. И зараз слово нашим слухачам.
Спровоцировал Янукович побоище в парламенте. Пала независимость Украины. Чего доброго, он еще и Крым отдаст России. У него ума хватит на это. На большее он не способен.
Віктор Янукович їде на Білорусь, щоб виконати чергове завдання Москви, переконати Лукашенку здатися їй за такий сякий пернік. Або для Білорусі рихтується ще один з когорт Януковичу. Думаю, що хоча й буде Лябецька. Йон навіть не екзаважничав опошнім часом. Йон скритничав рані і не дозволить тепер бути Мінкевичу одним на президентство.
На мою думку, чорнобильський шлях пройшов удало. Напередодні керівниками білоруської християнської демократії були дослані запрошенні, але не всі змогли прийняти удел, поскольку 26 красовика, понеділок, звичайний робочий день. Тим не менш, коли Академії наук можна було бачити наших письменників, мастаков, студентів і інших громадян. Шкода, що не всі політики, а менавіта лідери політичних партій, прийняли удел у гэтым мероприємстві. Для мене бувати на таких акціях одно задовольнення. Ніна Ермалінська, город Солігорськ.
Дзвонкі на свободу.
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і праз СМС.
Дзвоніть у Мінську.
266-39-52.
Досилайте СМС.
391-22-24.
Гэта радыё «Свабода». Дагэтуль невядомы лёс старшыні гарадзенскага абласнога савету Аркадзія Карпуця. У прэс-службе Генеральнай прокуратуры Беларусі сказалі, што ягонай справай займаецца КДБ. У прэс-службе КДБ пытанне свабоды пакінулі без адказу, расказвае Міхал Карневіч.
На початку месяца у СМИ з'явилася інформація про те, що старшиня Городенського обласного совету Аркад Карпуть нібито був арештований у городні, причому на вулиці і у центрі городу. Правда, у ніводної з офіційних правоохоронних установ цієї інформації тоді не підтвердили. Сьогодні я звернувся в прес-службу Генеральної прокуратури Білорусі, але там мені потлумачили, що цією справою займаються у КДБ Білорусі. Супрацовник прес-служби КДБ Олександр Антонович відказав на моє питання лаконічно.
Ні, к сожалению, нічого сказати не можу. По этому поводу, без комментариев.
Працовный телефон Аркадия Карпуча весь час так само не отказывает. Информации из его семьи так само нема. Аркадий Карпуч регистрировался кандидатом у Городенский областный совет по Берестовицкой выборчей окрузе. Откуль, до речи, сам родом. Дагэтуль его там обирали депутатом 4 разы запар. Один из его суперников, сябра партии БСДП «Громада» Олег Ромашкевич, на поседжении выборчей комиссии потекаюся, чому не проводит выборчей агитации Аркадий Карпуч. У комиссии ему отказали, каб читал областную газету. Там, мовляв, напишуть. Але обласная газета дагэтуль нічого не поведомила. Олег Ромашкевич розповідає, що про арешт Аркадія Карпуця говорить во всіх вёсках Берестовицького району, де кандидат от громади вёв виборчу агітацію. З його слов, чутки часом переростають у сапраўдные вестерны. Але большість людей кажуть про гэта без іронії.
Частка людей, конечно, кажуть однозначно. Ось якая у нас улада. Що це за улада? Вот так от. Що так можна? Це основная часть так каже.
Під час виборчої кампанії мені доводилося бути у вёсці Пархімовці Берестовицького району. района, адкуль родом Александр Карпуць. Там я побачив, що нават помнік солдатам-визволіцелям стояв у воді і до його немагчимо було доступитися. Я тоді запитався у вязковців, чи приїжджає до їх старшиня обласного совету Аркадь Карпуць. У отказ люди тільки відмахувалися.
З Городні передавав Міхал Карнєвіч. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передачів.
Молодые белорусы из разных краин света памятают трагичную дату катастрофы на АЭС, что отбылась 24 года тому. Для их это нагода для роздуму, творчества и деяний, а так само нагода поустать супрать суму и слез. Белорусская молодь за межой и Чернобыль. Тема выпуску белорусского замежа с уделом студентов из Европы и США. У лику удельников ровесники Чернобыльской аварии, молодь, якая бачить у этой дате не только боль, але и светло и надею.
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней сёння. Актывісты маладой Беларусі, пакараныя за пратэст супраць знаходжання ў Беларусі былога прэзідэнта Кіргістану Курманбека Бакіева. Суд цэнтральнага раёну Менску даў тром удзельнікам пікету штрафы ў памеры ад паловы да 20 базавых велічыняў. Актывісты маладой Беларусі гэтае рашэнне называюць несправядлівым і маюць намер яго абскардзіць. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Напередодні Михаил Носков, Алексей Трощенко и Андрей Кузьминский вышли на Кастричинскую площу с бел-чвоно-белыми стягами и плакатами супраць знаходжання у Менску зрынутого киргизского президента. Вось як мэту акции патлумачу Алексея Трощенко.
Мы были супраць того, что бывший президент Киргизии приехал в Менск, его тут приняли. Это международный преступник, який сделал шмат чего плохого своему народу. Мы были супраць и хотели этим пакетом это показать.
Минулую ноч задарманное провели в турме на Окрестина, а затем судья Вольга Корнюшка покарала Алексея Трощенко и Михаила Носкова на полову базовой величини. Андрей Кузьминский, який атрымал штраф у померы 20 баллов, базовую величинь альбо 700 тысяч рублёв, покарание лечить несправедливым, але обскарживать будет свое знаходжение у турме.
Я показал свое мнение, и мне за это еще 700 тысяч дали. Штраф нет, я никак не согласен. Жалобу на Кретина я буду подавать. Во-первых, мне большое помещение отправили, там было холодно и голодно.
Подтримать своих поплечников у суд пришли шерх активистов разных политических партий и рухов, у тем лику лидер молодой Беларуси Артур Финкевич, який гэтак прокомментовал вынесенное активистам покарание.
Абсолютно это все присуды, в принципе, они незаконные, покольки люди вышли выказать свою громадянскую позицию супрот того, что диктатор Кыргызстана находится тут. Реакция владов была досыть жорсткой, лечу за того, что это дотычится особисто Александра Лукашенки, бо менавіта ягонае рашэнне аб тым, каб прыняць Бакіева тут, было прынятае. Ні адна іншая краіна не давала яму палітычнага прытулку. Вось мы вырашылі гэтую тэму здымаць.
Былы прэзідэнт Курманбек Бакіеў па-ранейшаму знаходзіцца ў Менску. У амбасадзе Кыргызстану паведамілі, што патрабаванняў аб ягонай выдачы ўладам Беларусі не выстаўлялася.
Расказвала Галіна Абакунчык. Нагадаю, што о 17 гадзіне паводле менскага часу пачынае працу беларускі спадарожнікавы телеканал «Белсат».
Сёння на «Белсаце». А 20.20 ток-шоу-форум з дыскусіяй «Маці-адзіночкі». Ад сотні да 130 немаўлятаў з кожнай тысячы народжаных летась у Беларусі не мелі афіцыйнага бацькі. З розных прычынаў. «Маці-адзіночка». Шчасці гэта ці адныя праблемы. Глядите нас на спадорожниках Sirius и Astra. Более информации на сайте www.belsat.eu. До встречи на Белсате!
А у працягу дня сачыце за падзеямі в интернете на сайте свобода.org. Сёння ў размове з Радыё Свабода аўстрыйскі спартовы журналіст Эрвін Рот агучыў новыя падрабязнасці скандальнай гісторыі 8-гадовай даўніны, калі Аўстрыю, нягледзячы на санкцыі еўразвязу, наведала беларуская дэлегацыя на чале з Александрам Лукашэнкам. Расказвае Алена Струве.
Тады ў 2002 годзе высокі беларускі госць прыбыў у Альпійскую рэспубліку на запрашэнне тагачаснага старшыні аўстрыйскага нацыянальнага алімпійскага камітэта і ўладальніка сеткі казіно Леа Вальнера. Візіт прэзідэнта ізгоя паводле Эрвіна Рота выглядаў надзіва ціхім, нават таемным, пра яго амаль нічога не пісала мясцовая прэса.
Гэта было пэўным трукам. Атрымалася, што адзін алімпійскі кіраўнік запрасіў іншага. Аднак у рэальнасці алімпійскі камітэт Аўстрыі не меў ніякага дачынення да візіту Лукашэнкі. З гэтай паездкай не быў звязаны ніводзін прадстаўнік НАК. Ніводзін прадстаўнік алімпійскага камітэту не сустракаўся з гэтай дэлегацыяй, толькі Вальнер.
Паводле Эрвіна Рота, падзеі васьмігадовай даўніны зацікавілі яго пасля таго, як у аўстрыйскай прэсе з'явілася інфармацыя ўжо пра экс-старшыню Нацыянальнага алімпійскага камітэту Вальнера, пра брудныя грошы, якія праходзілі праз гэтую арганізацыю, а таксама пра аўстрыйскія канікулы беларускага кіраўніка.
Я прааналізаваў, дзе магла адпачываць беларуская дэлегацыя. Мой маршрут быў у тырольскі гарналыжны курорт. Я апынуўся ў такой мясцовасці, як Зейфельд. Далей усё было проста. У Зейфельдзе ўсяго пару пяцізоркавых гатэляў, бо зразумела, што прэзідэнт мог спыніцца толькі ў такім. Я пагутарыў з персаналам гатэлю Клостербау. На маю просьбу яны знайшлі гасцявую кнігу, дзе стаяла імя прэзідэнта Лукашэнкі і гэтак далей.
На квітках, якія знаходзяцца ў чырвонай тэчцы журналіста, стаіць імя Александра Лукашэнкі, ягоных сыноў, іншых набліжаных асобаў, а таксама назвы фірмаў, гатэляў, авіякампаній, чартэрны рэйс Вена-Інсбрук, верталётнай кампаніі. Гэтыя паслугі спатрэбіліся прэзідэнту пасля атрыманай траўмы, калі яго з горнага схілу даставілі ў прыватную медычную практыку. Ганарарныя чэкі за медычныя паслугі, аплата за гарналыжныя ўрокі для 11 прадстаўнікоў беларускай дэлегацыі, рахунак на арэнду аўтобуса для 34 чалавек. Кожная паперка свайго роду ілюстрацыя альпійскіх канікулаў вялікай беларускай каманды. Побач з гатэлямі ў Зейфельдзе знаходзіцца і казіно Леа Вальнера. Прадстаўнікі беларускай каманды наведвалі і яго.
Я дакладна ведаю, што прэзідэнт наведаў казіно і гуляў там. Зразумела, усе мы ведаем, што казіно не самае неправільнае месца для пазбаўлення ад брудных грошай. Аднак я думаю, што ў гэтым выпадку нічога такога не было.
Эрвін Рот падкрэслівае, што ён разглядае ўсю гэту гісторыю найперш як аўстрыйскі скандал. Цяпер жа відавочна адно, што ў выніку гэтай гісторыі заплямленыя аказаліся і бізнэсоўцы, і алімпійцы, і замежныя палітыкі, лічыць журналіст.
Расказвала Алена Струва. Больш пра гэту гісторыю на нашым сайце свабода.орг. А зараз нагадаю асноўныя тэмы дня. У парламенцкай асамблеі Рады Еўропы прайшлі тэрміновыя дэбаты па сітуацыі ў Беларусі. У праекце рэзалюцыі прапануецца прыпыніць кантакты на высокім узроўні з афіцыйным Менскам. Следчымі органамі заведзена крымінальная справа па факце публікацыі на сайце Хартыі 97 каментароў чытачоў да перадрукаванага з газеты «Беларусь сегодня» артыкулу пра афганцаў. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович, які сёння наведаў Менск з аднадзённым візітам, выказаў надзею, што Беларусь хутка стане членам Рады Еўропы. Амерыканская камісія ў справе рэлігійнай свабоды ў свеце ўключыла Беларусь у свой спіс асаблівай увагі разам з 11 іншымі краінамі, дзе ўрады парушаюць рэлігійныя свабоды грамадзян.